Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mustafa nuk shkarkon Jablanovicin, opozita paralajmëron protesta. Faza e re e dialogut Kosovë-Serbi pritet të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve. Bën betimin kryeministri i ri i Greqisë Alexis Tsipras. Militantët e shtetit islamik dëbohen nga Kobani. Në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nuk ka përfillur kërkesat e opozitës dhe protestave të së shtunës për shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanovic. Ndërkohë nga opozita është konfirmuar se qysh nesër do të thirën protesta në qendër të Prishtinës. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve dëgjojmë Ziadin Gashin.
Një valë re protestash pritet të nisë nesër në Prishtinë pasi që kryeministri Isa Mustafa nuk është përgjigjur kërkesave të opozitës për shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanovic. Po ashtu, organizatorët e protestave kërkojnë nga qeveria Kosovës që të nxjerrë ligjin me të cilin kuvendi do të shpallte kombinatin Trepça ndërmarrje të veçantë publike. Në ballë të protestave është vënë tashmë subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje, e mbështetur edhe nga dy partitë të tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, si dhe organizata Thirrjet e Nënave. Ky e fundit i kishte filluar këto protesta në Gjakov pas një fjalimi të ministrit Jablanovic më 6 janar, kur ai kishte quajtur egërësira në natë gjakovare. Pas shtrirjes së protestave në disa qytete të Kosovës, opozita tani i ka përqendruar ato në Prishtinë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ku këtë të shtunë u mbajtën një nga protestat më masive të pasluftës në Kosovë. Nga ajo protestë, qeverisë së Kosovës i ishte dhënë një afat që brenda 48 orësh të shkarkonte ministrin Jablanovic dhe të nxjerrë ligjin për Trepçën. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosjes Dan Mulliçaj ka thënë se protestat nuk do të ndalen përderisa qeveria dhe kryeministri Mustafa të mos i përfillin kërkesat.
Ajo që është e qartë, sigurt është se protestat nuk do të ndalen për shkak se mendojmë që është në rëndësi etike që këto dy kërkesa, që janë kërkesa tash të një spektri gjerë të shoqërisë civile dhe partive politike, të realizohen pa kushte dhe menjëherë.
Për rastin e ministrit Aleksandar Jablanovic, i cili vjen nga lista serbe, ka folur sot edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Skadri Veseli. Ai tërthorazi është solidarizuar me ata që kërkojnë largimin e ministrit Jablanovic, duke thënë se po të fyente ai popullin serb nuk do të qëndronte asnjë ditë në krye të kuvendit.
Unë e konsideroj se nuk do të isha kryetari i kuvendit as dy ditë, nëse do të bëja fyerje për komunitetin serb, as dy ditë nuk do të qëndroja në këtë pozicion që len jam.
Kryeministri Isa Mustafa ka takuar sot ambasadorët e vendeve të Kuintit. Sipas një komunikate me shkrim të qeverisë, në takim është biseduar për zhvillimet aktuale. Aty nuk përmendet nëse është biseduar për rastin Jablanovic, por më pas Mustafa thirrën një mbledhje të kabinetit të tij qeveritar. Lista serbe është një subjekt politik i formuar nga Beogradi, por që arriti të ngritet si subjekti më fuqishëm politik që përfaqëson serbët e Kosovës në institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme në lidhje me ultimatumin që partitë opozitare i kanë dhënë qeverisë së Kosovës për shkarkimin e ministrit Aleksandar Jablanovic dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarrje të veçantë publike. Bekim Bislimi ka marrë opinionet e tyre, i dëgjojmë bashk.
Unë mendoj që kjo çështje është dhersh qysh në fillim mund dhonë si ultimatumi, si mund dëgju zëri i nënave të Gjakovës, edhe të pëmënoj edhe partive politike, e jo më shtërgjat ka shumë. Dhe më thonë, gjëra duhet më prej si e rast, si situata me njëherë aty për aty, u shtërgjat shumë kja punë.
Është pak i ngoqëm kjo ultimatum, 20 orë janë pak. Duhet bisedojnë qeveritorët, politikajt, kështu që buhet një zgjidhje pak më e mirë, jo e ngoqme, kështu që unë e menoj tjepet ku pak më shumë për qeverinë.
Një ministër i cili ka një obligim në qeverinë e Kosovës, duhet jetë i përgjegjshëm me deklaratat të cilat i jep, e posaçërisht në kohën më të vështirë kur njerëzit kanë humbën më të dashurit e vet. Dhe është një çështje shumë e ndihshme. Prandaj qeveria ka ndesh të merr një hap në këtë drejtim, që mos ta pret një ultimatum të qytetarëve të Kosovës.
Mendoj se ultimatumi nuk është edhe aq i favorshëm, mendoj, ose nuk është i nevojshëm. Çdo lloj ultimatumi, domethënë që vije, sigurisht se mund të çojë deri diçka që do të jetë e pakënaqshme ka të dyja palët. Këtë rast si qeveria që do duhet ndjehesh të përgjegjëse për çfarë do lloj trazire ose për çfarë do lloj gjëje që do të mund ndodhte pasaj, po ashtu edhe për qytetarët, se fundja qytetarët janë ata që e heqin gjithë barr.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë mendojnë se dialogu Kosovë-Sërbi, i cili pritet të rifilloj në muajin shkurt, fillimisht do të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Sipas tyre, bisedimet po ashtu duhet të trajtojnë çështjet dypalëshe dhe jo temat që janë punë brendshme e Kosovës. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Rinisja e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet të sjellë rezultate konkrete dhe nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika parashikon se takimet e ardhshme mes palëve do të jenë kryesisht të ndërlidhura me implementimin e marrëveshjeve të Brukselit.
Nuk pritet diçka shumë. Është si një lloj fillimi sepse dy nga ulëheqjet janë të rinj, Mogherini dhe Zotisa Mustafa. Pritet një shtytje më e madhe në e gjykatës dhe hapje në temave tjera që kanë bëjë me infrastrukturat paralele sigurisë, dhe natyrisht Beogradi do të insistoj që ka më parë të filloj puna për asociacionin e komunave serbe. Nuk e besoj se do të ketë ndonjë shpërthim, ndonjë lëvizje të madhe.
Rashiti thotë se sa i takon dialogut është rëndësishme që të dyja qeveritë, si ajo në Beograd po ashtu edhe ajo në Prishtinë, të zbatojnë marrëveshjet e arritura në mënyrë që të ecet përpara.
Fokusi duhet jetë implementimi i marrëveshjes së Brukselit dhe ndërtimi një atmosfere për marrëveshje të reja. Nëse dialogu vazhdon me dinamikën e mëhershme, do të ketë tërë zgjatje, e të cilat do të krijojnë një vakum në veri.
Disa nga marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve vazhdojnë të mos zbatohen. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka paralajmëruar se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga vetë ajo, do të nisë në muajin shkurt. Edhe Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike e Politike në Prishtinë konsideron se dialogu Prishtinë-Beograd duhet të përqendrohet në çështjet bilaterale mes dy shteteve dhe jo me temat të cilat janë punë të brendshme të Kosovës.
Natyrisht Serbia do të insistojë që të fosë çështje që lidhen me interesin e saj ndaj Kosovës, sikurse është çështja e Trepçës, por gjithashtu mendoj që Kosova do duhet që ta ketë një përshtatje edhe të BE-s që të mos bëjnë gjërat që janë dhe që kanë të bëjnë me çështje tërësisht të brendshme të Republikës Kosovës, dhe të cilat njëherë janë përmbyllur kur është nënshkruar marrëveshja 19-cilit.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike, jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë, për vitin 2015. Analisti Rashiti thot se zhvillimet në skenën politike në Kosovë dhe në rast të, si thot ai, mos funksionimit të duhur të institucioneve kompetente, mund të ndodhë që dialogu politik me Serbinë të mos jetë prioritet.
Një dyshim që kam personalisht që ka të bëjë me skenën politike në Kosovë, me dinamikën e zhvillimeve politike në vend, rast qeverisë, pa problemeve që mund dalin, e cilat mund të mos bëjnë prioritet.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, nga Bashkimi Evropian, është dhënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të dy vendeve në proceset integruese evropiane. Ministrja për dialogun e qeverisë së Republikës së Kosovës, Edita Tahiri, po qëndron në Bruksel për takime me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Siç është bërë ditur nga qeveria e Kosovës, kjo vizitë e ministres Tahiri ka të bëjë me vlerësimin dypalësh i gjendjes së zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel, si dhe përgatitjet për takimet e ardhshme në nivel të kryeministrave të dyja shteteve, Kosovës dhe Serbisë, dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, brenda një dekade kanë dërguar në Kosovë mbi 6 miliard euro. Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar madje ka pasur rritje të remitencave në krahasim me vitin 2013. Por si vlerësohet kjo shumë nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe si duhet të shpenzohen paratë e diasporës? Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ndërgjesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit vitin e kaluar kanë shënuar rritje në krahasim me vitin 2013. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për 9 muaj të vitit që lam pas, shuma e remitencave ka arritur mbi 500 milion euro apo 11% më shumë se në periudhën e njëjtë vitit të paraprak. Paratë e gatshme të diasporës që hynë në Kosovë pa ndonjë kundërshpërblim, vazhdimisht janë konsideruar ndihmë për ekonominë e vendit dhe sigurimin e ardhurave shtesë për familjet që kanë paga të vogla. Ndërkaq që nga viti 2004 deri në fund të shtatorit të vitit kaluar, shuma e dërgesave nga emigrantët ka arritur mbi 6 miliard euro. Ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme sa i përket rritjes së nivelit të remitencave. Profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se nuk është rritur vlera dërgesave nga diaspora, por është rritur dërgesa tyre përmes institucioneve financiare në vend.
Kjo rritje unë mendoj se është më tepër rritje nominale, jo rritje reale. Shumica e atyre remitencave që kanë ardhur në rrugët legale, përndryshim nga hera të tjera të mëparshme që kanë ardhur shumë nga remitencat përmes rrugëve jo institucionale, jo formale, dhe më thonë qofë si cash drejt për drejt, qofë si forma tjera. Mu për atë unë e konsideroj se institucionalisht ju duket si rritje, se për ndrysh nuk ka shansë të kemi rritje të prurjeve nga jashtë.
Si do qofë, remitenca të luaj një rol të rëndësishëm në mirëqenjen e shumë qytetarëve të Kosovës, pasi shuma me madhe tyre shpenzohet për konsum ditor. Profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, remitencat i konsideron si infuzion financiar shumë të dobishëm që përfiton ekonomia dhe qytetarët e Kosovës. Por megjithatë, Gashi thot se duhet të ndërrohet fokusi shpenzimeve të parave të dërguara nga vendet e ndryshme të Evropës dhe botës.
Tani Kosova duhet kaloj nga dërgesat e diasporës për familjet e tyre si ndihma për konsum, duhet dal nga dal kalovet në investimet vogla vetëmesme në ndërmarrjet vogla, vetëmesme në sektorin e bujqësisë dhe prodhimtarisë për punuesit të vogël, dhe në këtë mënyrë diaspora përveç që krijojnë vendet e punës për familjarët e tyre që i kanë Kosovë, ata gjenerojnë edhe një lloj fitimi për investimet që ata do t'i bëjnë në Kosovë.
Sipas disa hulumtimeve të realizuara nga organizatat e vendore, thuhet se mbi 40% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtarë që jetojnë jashtë vendit, kurse mbi 22% pranojnë remitenca. Konsumi i ushqimit merr afër 40% të buxhetit të ekonomive kosovare pranuese të remitencave, ndërkaq shuma më lartë remitencave vijnë nga shtetet e Gjermanisë, Zvicrës dhe Italisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues së nderuar, Evropa e Lirë vjen me lajmin e fundit për ju edhe përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë radios sonë edhe në këto platforma. Në vazhdim të emisionit do të flasim për zgjedhjet në Greqi, të cilat kanë sjellë në pushtet liderin majtist Alexis Tsipras. Kemi analizuar se cili do të jetë ndikimi i tij në Maqedoninë fqinje, e cila tash e sa vjet ka mos marrëveshje me Greqinë për çështjen e emrit. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Greqia në mandatin ardhshëm 4 vjeçar do të udhëhiqet nga partia e ekstremit të majtë Siriza, e cila ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e përgjithshme. Kryeministri i ri Alexis Tsipras ka bërë tashmë betimin. Kjo është hera e parë që një vend antar i eurozonës udhëhiqet nga një parti që refuzon masat e kursimit të imponuara nga Bashkimi Evropian. Siriza ka bërë koalicion me Partinë e Grekëve të Pavarur dhe gëzon një shumicë të rehatshme në parlament. Hollësitë e tjera i dëgjojmë bashkë në materialin që pason. Udhëheqësi i partisë Siriza në Greqi Alexis Tsipras ka bërë betimin si kryeministër. Partia e ekstremit të majtë Siriza, e cila ka fituar zgjedhjet e përgjithshme të dielën në Greqi, ka formuar koalicion qeveritar me partinë e krahut të djast Grekët e Pavarur. Koalicioni do të ketë shumicë të rehatshme në parlamentin e ri të Greqisë. Tsipras është zotuar se do të rinegocioj paketën e ndihmës për Greqinë në vlerë prej 240 miliard eurosh, dhe se do t'i jap fund poshtërimit dhe dhimbjes së Greqisë. Disa politikanë evropiane kanë paralajmëruar atë që të respektoj kushtet e ndihmës. Treshja e huadhënësve të Greqisë, Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka imponuar shkurtime të mëdha buxhetore Athinës në këmbim të parave të ndihmës. Aktualisht, papunësia në Greqi është 25%, ndërsa ekonomia e saj është kurur për 1/4 që nga fillimi i krizës në eurozonë.
Mbrosta mas, ekume një megali evkeria.
Para nesh kemi një mundësi të madhe për një fillim të ri midis Greqisë dhe Evropës, për një politikë të re, për një marrëveshje të re bazuar në besim, respekt, solidaritet dhe përgjegjësi, ka thënë Tsipras. Kryeministri në largim Antonis Samaras ka pranuar humbjen. Populli grek ka folur dhe ne respektojmë vendimin e tij. Ndërgjegja ime është e pastër. Unë kam marrë drejtimin e vendit kur ai ka qenë në prag të katastrofës. Kam pasur në duar qymyr të nxehtë. Shumë njerëz kanë thënë se nuk do t'ja dalim, por ja kemi dal dhe kemi shmangur më të keqen, ka thënë Samaras. Bashkimi Evropian është shprehur i gatshëm që të bashkëpunojë me qeverinë e re të Greqisë dhe ta ndihmojë atë në zbatimin e reformave.
Fully respects the sovereign.
Komisioni Evropian respekton plotësisht të zgjedhjen sovrane dhe demokratike të popullit grek. Ne jemi të gatshëm të angazhohemi me qeverinë e re sapo të formohet. Greqia ka bërë përparim të dukshëm në vitet e fundit dhe ne jemi të gatshëm të vazhdojmë dhe të ndihmojmë atë në adresimin e reformave të mbetura, ka thënë Margaritis Shinas, zëdhënësi i presidentit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Gjermania dhe Britania kanë thënë se presin që qeveria e re greke t'ju përmbahet angazhimeve të saj ndaj kreditorëve ndërkombëtar. Në Londër, zyra e kryeministrit britanik David Cameron ka thënë se Greqia duhet të trajtojë deficitin e saj dhe të përmbush angazhimet ndërkombëtare. Borxhi i Greqisë është 175% e bruto prodhimit të saj të brendshëm. Autoritetet e Maqedonisë ende nuk kanë komentuar ndryshimin e qeverisë në Athinë dhe politikat e saj në raport me çështjen e pazgjidhur të emrit, por njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se qeveria e re greke nuk do të ndryshojë asgjë në këtë aspekt. Yusuf Kadriu raporton në këtë temë.
Ndryshimi i pushtetit në Greqi nuk do të ndryshojë dhe qëndrimin e këtij vendi në raport me kontestin e pasgjidhur të emrit. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke komentuar fitoren e partisë së ekstremit të majtë Syriza dhe të liderit të saj Aleksis Tsipras. Ish ambasadori i Maqedonisë në NATO Risto Nikovski thotë se Tsipras e njihet me qëndrimet e tij më radikale se të ish liderëve të tjerë grek. Andaj edhe është arsyeshme të mos pritet thuajse asgjë në raport me Maqedoninë. A i thot se parsore në programin e ti qeveritar, do të jetë ndryshimi i kursit evropian të vendet e ti, kështu që Maqedonia mund të lije të kretës i shtanash.
Mislim dhe ka, ne samo që të nema nikakva možnost, nema një logika dhe ka së promenata na vlast të vo Grcija, ke dojde do nekakov po mekivi, po i nekakov stav vodës në Maqedonia.
Mendoj se jo vetëm që nuk ka mundësi, por nuk ka asë logik të pritet se me ndryshimin e pushtetit në Greqi do të ketë ndonjë ndryshim më të butë apo ndryshim tjetër në raport me Maqedoninë. Grekët e kanë një konsensus të fortë për këtë çështje dhe jo vetëm kaq. Madje Aleksis Tsipras kishte një qendrim shumë radikal kundrejt Maqedonisë, dhe ai tani do të ketë kujdes që të mos jetë në shënjestër të sulmeve. Nga ona tjetër, fitoria e tij do të shkaktojë tërmet në Evropë. Politika greke do të ndryshojë në raport me BE-n dhe në një situatë të tillë turbulente, jo vetëm lideri të Syrizës që nuk do t'i bjerë mend çështja e emrit me Maqedoninë, por as Bashkimi Evropian nuk do të kërkojë diçka nga ai për kontestin e emrit, thot Nikovski. Nga ana tjetër, Alegjen Demiri, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thot se ndryshimi i pushtetit në Greqi ndoshta mund të sjellë ndryshime edhe në raport me Maqedoninë, por vetëm sa i përket negociatave.
Është më fleksibil në raport me pararësit e ti, me po këti fleksibilitet, ka qenë fleksibilitet opozitar. Së është kur do tjetë në pozit, nuk besoj që tjetë edhe aqë fleksibil për syrë se e Greqisë. Mirë po, ka diçka pozitive që unë mendoj se Cipras minimum do të filloj të negocojë.
Thot Demiri duke ngritur me gjithatë si problem veprimet autoriteteve Maqedonase të cilat si pas ti vazhdojnë me antikvizimin e Maqedonisë me emërtimin e salave e objekteve tjera me emra nga historia antike greke që gjithsesi se do të reflektohë negativisht në gjithë procesin e emret. Por për dallim nga Demiri ishte diplomati Nikovski thot se me liderin e Syrizas apo kryeministrin e ri të Greqisë është vështirë të negociohet për shkak të qëndrimit të jetë radikal që ka për çështjen e emrit. Ai thot se në fitoren e tij bindëse kanë ndikuar veç Tirasha dhe qëndrimi i tij për kontestin me Maqedoninë, pasi grekët në të gjitha sondazhet e realizuara janë shprehur në mënyrë kategorike se kërkojnë ndryrimin e emrit të Maqedonisë. Nuk është e vërtetë se do të jetë më lehtë të negociohet me Ciprasin, pasi ai ka hipoteka për qëndrimin e tij të deritanishëm, derisa të tjerët këtë nuk e kishin. Pra qëndrimi i tij nuk do të ndryshojë, ndërsa këtu duhet të kihet parasysh edhe disponimi i pjesës së dërmuese të trupit votues grek, i cili qëndron fuqishëm pas vijave të kuqe për të mos lëshuar pendë i Maqedonisë për çështjen e emrit. Pala greke dhe Aleksis së Cipras kërkojnë ndryshimin e emrit. Emër për përdorim të përgjithshëm si brenda, ashtu edhe në relacionet ndërkombëtare. Mosë zgjidhja shumë vjeçare e kontestit e emrit ka bllokuar procesin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Ajo tani 8 vite ka marrë statusin e shtetit kandidat, por nisja e negociatave është të kushtëzuar nga Greqia me zgjidhjen e kontestit. Gjithashtu Greqia ka bllokuar edhe antarësimin e vendet në NATO, edhe pse alianca vazhdon me politikat e dyreve të hapura për Maqedoninë, por edhe këto hyrje varet nga zgjidhja e kontestit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër bota shënon për vjetorin e 70 të Holokaustit. 70 vjet më parë, forcat naziste kanë detyruar rreth 60.000 të burgosur në Auschwitz që të bëjnë marshimin e vdekjes, përderisa forcat sovjetike po afroheshin. Një çerek i tyre kanë vdekur. Sot, pjesë të kampit Auschwitz janë ende të ruajtura. Ai ka qenë skenë krimit me më shumë se 1 milion të vrarë. Në faqen tonë të internetit, evropailir.org, mund të gjeni të nderuar dëgjues një fotogaleri me pamjen nga Auschwitz-i dikur dhe sot. Ndërsa në minutat vijues ju sjellim rrëfimin e Eva Moses-Kor, një e mbijetuar e eksperimenteve mjekësore të mjekut nazist Josef Mengele. Ajo rrëfen për përjetimet e saj dhe vendimin për të falur torturuesit. Dëgjojmë bashkë materialin që për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqe.
Pas 9 luftime shtash prafër kampit, një heshtje pazakont mbërtheu një seksion të Auschwitzit aty ku Eva Moses-Kor, atër 10 vjeç, ishte fshehur me motrën e saj binjake Mirjamin. Heshtja u thye në orët e pasdites.
Një grua vrapoi duke bërtitur: "Jemi të lirë, jemi të lirë, jemi të lirë." Ishte mrekullueshme, tingëllonte për mrekulli.
Zonja Kor sot është 80 vjeç. Ajo dhe motra ishin në mesin e rreth 7000 të burgosurve të liruar nga kampi famkeq i përqendrimit me ndihmën e ushtrisë së kuqe ruse 70 vjet më parë. Eva dhe Mirjami kishin arritur në Auschwitz me të ëmën, baban dhe dy motrat më të mëdha në maj të vitit 1944, pasi kishin kaluar 4 ditë me mijëra hebrenë të tjerë në një geto në rajonin e Transilvanisë në Rumani. Kjo ishte hera e fundit që binjaket patën kontakt me familjen e cila u zhduk në turmë.
Mamaja kishte zgjatur duar në dëshpërim dhe përpiqej të na mbante, ndërkohë që gjermanët e tërhiqnin prapa. Nuk e pata rastin as i them lamtumir, por atëherë nuk e kisha kuptuar se kjo do të ishte hera e fundit që do ta shihja.
Binjaket nuk arritën të kuptonin kurrë se çfarë në të vërtetë ndodhi me prindrit dhe motrat. Vajzat ju bashkuar rreth 1500 binjakëve të tjerë, të cilët ju nënshtruan eksperimenteve mjekësore në Auschwitz në mbikëqyrjen e doktorit famkeq nazist Josef Mengele, veprimet e tmerrshme të cilit bën që të jetë me novkën Angeli i vdekjes. Të gjithë binjakët ju nënshtruan ekzaminimeve torturuese, injeksioneve dhe eksperimenteve tjera gjenetike, por për dallim nga shumica, Eva dhe Mirjami mbijetuan. Evës ishte dhënë një injekcion dhe pas këtij eksperimenti, mjekët në kampe kishin mbajtur në nënvëzhgim në pritje të diçkaje për të ndodhur. Ajo madje kujton fjalët e doktor Mengeles atë botë.
Laughing sarcastically, he said, "Too bad."
Duke qeshur me sarkazëm ai tha, sa keq që re dhe ka vetëm 2 javë vjet. E dija se kishte të drejtë, por unë refuzova të vdes dhe bëra një zotim në heshtje, do të mbijetoja dhe do të ribashkohem me motrën.
Pas çlirimit të kampit, motrat u vunën kujdesin e mërgeshave vendose, të cilat vazhdimisht u ofronin vajzave lodra.
That to me was in strange way insulting because they...
Në një farë mënyre për mua kjo ishte fyese, sepse ata nuk kuptonin se nuk ishim më fëmijë. Dhe unë nuk isha në gjendje të luaj me lodra.
Të dyja motrat kanë emigruar në Izrael në vitin 1950 dhe vetëm atëherë Eva kujton se ka qenë në gjendje të fle gjumë për herë të parë. Të dyja kanë ndërtuar karrierë, janë martuar dhe janë bërë nëna. Eva jeton në Shtetet e Bashkuara së bashku me të shoqin amerikan, kurse Miriami ka ndruar jetë në vitin 1993 për shkak të problemeve shëndetësore me veshkët, për të cilat Eva fajson eksperimentet e doktor Mengeles. Vite pas vdekjes së Miriamit, Eva ndërmori një rrugë të re të çlirimit, atë të faljes së torturuesve të saj nazist.
What I discovered for myself for the life.
Ajo çfarë zbulova në atë rast kishte të bënte me mua. Zbulova se kam fuqinë për të falur. Askush nuk mund të jap atë fuqi dhe askush nuk të heq dot.
Falja, thot zonja Kor, e ka çliruar nga e kaluara tragjike, nga Auschwitz-i dhe nga Mengele. Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveritë perëndimore kanë rritur presionin ndaj Moskës duke i kërkuar asaj që të frenojë rebelët prorus në lindje të Ukrainës. Rreth 300 njerëz kanë vdekur atje brenda 2 javësh, ndërsa rebelët kanë shpallur ofensivë të re. Kremlini është përgjigjur me zemrim ndaj kritikave të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Bashkimit Evropian, duke fajsuar Kievin për përshkallëzim të konfliktit dhe duke thënë se përpjekjet për të shantazhuar Rusin duke kërcënuar me sanksione më të ashpra do të dështojnë. Ministri i Jashtëm Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se Rusia duhet t'ju japë urdhër të qartë separatistëve që të veprojnë në përputhje me marrëveshjen për armpushim. Forcat kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë marrë kontrollin e plot të Kobanit në Siri nga militantët e Shtetit Islamik. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut dhe zyrtarët kurd kanë thënë se grupi ekstremist është dëbuar nga qyteti. Kobani është bërë simbol i luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët verën e kaluar kanë marrë nën kontroll territore të mëdha në Irak dhe Siri. Grupi militant ka humbur më shumë se 1000 luftëtarë në përpjekje për të marrë kontrollin e Kobanit qysh më 16 shtator. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka marrë pjesë në paradën e ditës së Republikës së Indisë në New Delhi. Është kjo hera e parë që një kryetar amerikan bën një gjë të tillë. Ai ka qenë i ftuar i kryesor në paradën vjetore ushtarake. Obama ka arritur në New Delhi të dielën pas bisedimeve me kryeministrin e Indisë Narendra Modi. Të dy zyrtarët kanë thënë se janë pajtuar që të nisin zbatimin e një marrëveshjeje e cila lejon kompanitë amerikane të furnizojnë Indin me teknologji civile bërthamore. Këngëtari grek Demis Roussos, i cili ka shitur mbi 60 milion albume në gjithë botën, ka vdekur në moshën 60 vjeçare në Athinë. Ai ka qenë i njohur për hitet e tij solo në vitet 1970 dhe 1980, si Forever and Ever dhe Goodbye My Love. Roussos ka qenë po ashtu antar i rock grupit Aphrodite's Child. Ai ka qenë duke u trajtuar në një spital privat, por sëmundja e tij nuk është bërë publike. Një stuhi e madhe mund të sjellë deri në 90 cm borë në bregun verilindor të Shteteve të Bashkuara, ka paralajmëruar shërbimi kombëtar i motit. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio ka thënë se stuhia mund të jetë më e rënda në historinë e qytetit dhe u ka bërë thirrje banorëve që të përgatiten për më të keqen. Rreshje të dendura të borës priten nga Philadelphia deri në Maine. Mbi 3000 fluturime tashmë janë anuluar. Alarmi për stuhi është lëshuar për New Yorkun dhe Bostonin nga e hëna pasdite deri të martën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës 21. Deri atëherë, miru të qofshim.